Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat kechki 7. Assalomu alaykum. Bugun dushanba, 2008-yilning 17-noyabri. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Xabarlar oqimini hamkasbim Avaz Aliyev kuzatmoqda. Xabarlar qisqa satrlarda.
Malayziya bosh vaziri Abdulla bin Hoji Ahmad Badaviyning O'zbekistonga safari davom etmoqda. Moskva harbiy sudi jurnalist Anna Politkovskiy o'ldirilishi yuzasidan mahkama jarayoni ochiq eshiklar ortida davom ettirilishini ma'lum qildi. Iroq tashqi ishlar vaziri Hushyor Zebari va AQSh elchisi Ryan Croker Bag'dodda ikki davlat o'rtasida xavfsizlik kelishuvini imzoladi.
Xabarlar tafsiloti eshitirishimiz davomida. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. Rasmiy Toshkent Yevroaziyasini tark qildi. Kollektiv xavfsizlik shartnomasidan ham chiqadimi? O'zbekistonlik 27 ayol qiz bu tahrirga aloqadorlikda gumonlanib, birdaniga qo'lga olindi. Ularni o'zlarining ichidagi ikki ayol chaqib bergani aytilmoqda. Xalqaro amnistiya tashkiloti Guantanamoning sobiq o'zbek mahbusi Oybek Jabborovga Irlandiya siyosiy boshpana berishi kerak deya talab qilmoqda. Malayziya bosh vazirining Toshkentga tashrifida iqtisodiy sabablar bor dedi Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Malik Abdurazzoqov. Shu va boshqa xabarlar tafsiloti birozdan so'ng, hozir esa so'z navbatini hamkasbim Avaz Aliyevga bersam. Demak, so'nggi xabarlarni silsilasini sizdan eshitamiz, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Malayziya bosh vaziri Abdulla bin Hoji Ahmad Badaviyning O'zbekiston safari davom etmoqda. 16-noyabr kuni Toshkentga yetib kelgan Malayziya bosh vazirini O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev va tashqi ishlar vaziri Vladimir Norovlar kutib olgan. Malayziyaning Bernama agentligiga ko'ra, 4 kun davomida O'zbekiston prezidentining Durmondagi rezidensiyasida mehmon bo'ladigan Ahmad Badaviy Islom Karimov bilan rasmiy va norasmiy uchrashuvlar o'tkazadi. Mazkur safar davomida ikki davlat o'rtasidagi hamkorlikni kengaytirish imkonlari, shuningdek mintaqaviy va xalqaro maydondagi dolzarb jarayonlarning muhokama etilishi bildirilgan. Ayni paytda so'zlashuvlar nihoyasida Malayziya va O'zbekiston o'rtasida ilm, fan va texnologiya, oliy ta'lim sohasidagi hamkorlikka oid o'zaro anglashuv memorandumining imzolanishi ham kutilmoqda. Moskva harbiy sudi taniqli jurnalist Anna Politkovskiy o'ldirilishi yuzasidan mahkama jarayoni ochiq eshiklar ortida davom ettirilishini ma'lum qildi. Qotillikka aloqadorlikda gumon qilingan 4 shaxs mahkamaga tortilgan, biroq ushbu qotillik ijrochisi va buyurtmachisi hanuz noma'lumligicha qolmoqda. Rossiya hukumatining ashaddiy tanqidchisi hisoblangan Anna Politkovskiy 2006-yilning oktyabr oyida Moskvada o'ldirib ketilgan edi. Mahkamaga tortilgan 4 shaxsdan biri Rossiya xavfsizlik xizmatining sobiq xodimi, yana biri sobiq tergovchi, qolgan ikki nafari esa jurnalistni otib o'ldirgan shaxsning yaqinlaridir. Ayni paytda Anna Politkovskiy oila a'zolari ushbu mahkama jarayonida qotillik buyurtmachisi aniqlanishiga shubha qilmoqdalar. 17-noyabr kuni Iroq tashqi ishlar vaziri Hushyor Zebari va AQSh elchisi Ryan Croker Bag'dodda ikki davlat o'rtasida xavfsizlik kelishuvini imzoladi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti mandati joriy yil oxirida tugagandan keyin AQSh qo'shinlarining Iroqda yana 3 yil qoldirilishiga yo'l ochib beruvchi mazkur xavfsizlik shartnomasi yakshanba kuni Iroq hukumati tomonidan ma'qullangan edi. Bag'dod va Vashington o'rtasida erishilgan mazkur kelishuv loyihasida 2011-yil oxiriga qadar Amerika qo'shinlarini Iroqdan olib chiqish hamda AQSh kuchlarining Suriya va Eron kabi qo'shni davlatlarga Iroq hududidan hujum uyushtirishi taqiqlangan. Endilikda ushbu xavfsizlik kelishuvining bir hafta mobaynida Iroq parlamenti tomonidan tasdiqlanishi kutilmoqda. Ozodlik to'lqinlarida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Quddusda Falastin prezidenti Mahmud Abbas Isroil bosh vaziri Ehud Olmert bilan uchrashadi. Falastin rasmiylariga ko'ra, G'azo mintaqasida so'nggi kunlar davomida avj olgan zo'ravonliklar bugungi uchrashuvning diqqat markazida bo'ladi. Shuningdek, ushbu uchrashuvda Mahmud Abbasning Isroil tomonini G'azo mintaqasi qamalini to'xtatishga chaqirishi kutilmoqda. Qariyb 5 oy davom etgan tinchlik sulhidan so'ng tomonlar o'rtasidagi otishmalar qayta boshlandi. Shu munosabat bilan Isroil tomoni G'azo mintaqasiga oziq-ovqat va yonilg'i mahsulotlari yetkazilishini to'xtatib qo'ydi. Bunday qamal natijasida 700 ming kishilik G'azo mintaqasida oziq-ovqat mahsulotlari taqchilligi yuzaga chiqmoqda. Dunyodagi ikkinchi yirik iqtisodiyot hisoblangan Yaponiya iqtisodiyotining pasayish davrida ekani aytilmoqda. Yaponiya hukumati bugun e'lon qilgan yangi rasmiy ma'lumotlariga ko'ra, iqtisodiy pasayish Yaponiyada 1.5 yildan beri davom etmoqda. Joriy yilning ikkinchi choragida Yaponiyada yalpi mahsulot ishlab chiqarish hajmi 0.9%ga, uchinchi chorakda esa 0.1%ga kamaygan. Agar yilning ikki choragida ishlab chiqarish hajmi ketma-ket pasaysa, bu iqtisodiy pasayish deb ataladi. Pokiston hukumati Afg'onistondagi AQSh va NATO qo'shinlari ta'minotini ta'minlovchi asosiy yo'l qayta ochilganini ma'lum qildi. O'tgan hafta davomida jangarilar mazkur yo'lda Pokistonga ketayotgan yuk mashinalariga hujum uyushtirgandan so'ng Pokiston tomoni xavfsizlikni ta'minlash maqsadida mashinalar qatnovini to'xtatilishini e'lon qilgan edi. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, bugun Afg'onistondagi koalitsiya kuchlariga mo'ljallangan ta'minot mollari oltirilgan 30 dan ziyod yuk mashinasi Pokiston xavfsizlik kuchlari nazorati ostida Afg'oniston chegarasiga yetib kelgan. Pokistonning Swat vodiysida harbiylar nazorat punktiga uyushtirilgan hujum oqibatida 3 askar nobud bo'ldi. Xudkush shaxs tomonidan sodir etilgan ushbu hujumda yana bir nechta harbiy tan jarohat olgan. Pokiston hukumat kuchlari mamlakatning 2 mintaqasi Swat vodiysi va Bajaur viloyatida Taliban hamda Al-Qoida jangarilariga qarshi keng ko'lamli harbiy amaliyotlar o'tkazib kelmoqda. Ayni paytda Pokiston rasmiylariga ko'ra, Bajaur viloyatida tunda ro'y bergan to'qnashuvlar chog'ida 5 jangari hukumat kuchlari tomonidan otib o'ldirilgan. Aziz tinglovchi, siz 17 noyabr yangiliklari bilan tanishyapsiz. Taliban harakati Afg'oniston prezidentining tinchlik muzokaralarini boshlash to'g'risidagi taklifini yaqindan o'rganib chiqmoqda. Bu haqda Taliban harakati matbuot kotibi ma'lum qildi. O'tgan hafta yakunida Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai agar Taliban harakati rasmiy Kobul bilan muzokaralar boshlash niyatini bildirsa, harakat yetakchisi Mulla Muhammad Umar xavfsizligi ta'minlanishiga kafolat bergan edi. Shu paytgacha Taliban harakati rasmiy Kobulning tinchlik muzokaralarini boshlash taklifini bir necha bor inkor qilgan. AQShning Kaliforniya shtati janubida so'nggi 4 kun davomida ro'y bergan shiddatli o'rmon yong'inlari oqibatida 800 dan ortiq uy yonib kul bo'ldi. 50 mingdan ziyod fuqaro xavfsiz joylarga ko'chirildi. Esayotgan shamol sekinlashayotgandan keyin o't o'chiruvchilar yong'inni nazorat ostiga olishga harakat qilmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, yong'in oqibatida Santa Barbaradan Los-Anjeles shahri janubigacha bo'lgan hududdagi uylardan tashqari yana 7.5 ming gektar hududdagi butazor va o'rmon daraxtlari yonib kul bo'lgan.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganingiz xabarlar matnini va umuman lavhalarimizning batafsil matnlarini internetdagi nashrimizda mutolaa qilishingiz mumkin. Shuningdek, yangi dizayndagi internet nashrimizda audio, video, foto kabi juda ko'p multimedia yangiliklari ham bor. Marhamat, nashrimizga kiring, mutolaa qiling. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalariga yana bir bor e'tiboringizni qaratsam. Toshkent Yevroadesini tarik qildi. Navbatdagi qadam kollektiv xavfsizlik shartnomasimi? Huquq faoli va muxolifatchi Azam Turg'unovning ahvoli og'ir bo'lib, uni sil kasalligiga chalingani taxmin qilinmoqda. O'zbekistonlik 27 ayol hizbu tahrirda aloqadorlikda gumonlanib qo'lga olindi. Ularni o'zlarining ichidagi 2 ayol chaqib bergani aytilmoqda. Xalqaro amnistiya tashkiloti Guantanamoning sobiq o'zbek mahbusi Oybek Jabborov Irlandiya hukumatidan boshpana olishi zarur deya talab qilmoqda. Havo mavjlarida ozodlik. Xalqaro amnistiya tashkiloti Irlandiya hukumatidan Guantanamo qamoqxonasining sobiq tutquni o'zbekistonlik Oybek Jabborovni o'z panohiga olishni so'ramoqda. O'tgan yili qamoqdan ozod bo'lgan Jabborov yana qamalish va qiynoqqa solinish bois O'zbekistonga qayta olmaydi. Oybek Jabborov 7 yil avval Afg'onistonda amerikalik harbiylar tarafidan terrorchilikda gumon qilib hibsga olingan va Guantanamo qamoqxonasiga jo'natilgan edi. Tafsilotlar Hurmat Bobojon lavhasida.
Guantanamodagi 6 yillik tutqunlikdan so'ng ozodlikka chiqish o'zbekistonlik Oybek Jabborov uchun quvonchli bo'lishi kerak edi, lekin unday bo'lmayapti. Guantanamo sobiq tutqini qanaqa mushkulliklar qarshisida. Jabborovning borar mamlakati, borar uyi yo'q. O'zbekistonga qaytay desa, uni yana qamoq va qiynoqlar kutmoqda. Boshqa davlatlar esa qabul qilmayapti. Shu bois qator huquq himoyasi bilan shug'ullanuvchi tashkilotlar, jumladan Xalqaro Amnistiya, Irlandiya hukumatidan Guantanamo qamoqxonasining sobiq tutqini o'zbekistonlik Oybek Jabborovni o'z panohiga olishni so'radi.
Basically lobbying not just for this one man but for the other Uzbekistani detainees in Guantanamo, some from China as well, from Xinjiang.
Biz faqatgina bu odam uchun emas, balki yana bir boshqa o'zbekistonlik va uyg'ur tutqunlari uchun ham boshpana izlayapmiz. Sababi bu o'zbekistonlik Guantanamo mahbuslari O'zbekistonga qaytsa yoki uyg'ur mahbuslar Xitoyga qaytsa, ularning qiynoqqa solinishlari, adolatsiz mahkamalarga tortilishlari tayin, deydi Xalqaro Amnistiya tashkiloti vakilasi Maisi Vaycherden. Oybek Jabborovning himoyachilari bir necha bor Irlandiyaga ham kelib ketishgan. Dublindagi frontline tashkiloti bilan hamkorlik qilayotgan o'zbekistonlik huquq himoyachisi Abdujalil Boymatov Jabborov advokati bilan uchrashishga muvaffaq bo'lgan.
Uni advokati shu frontlinga kelgan paytda bundan bir yarim soatcha gaplashgandim. Lekin haqiqatda yaxshi bo'ladi Irlandiya qabul qilsa. O'zbekistonga borish haqiqatda juda O'zbekiston haqiqatda juda dahshatli, boshqa dunyo mamlakatiga taqqoslaganda haqiqatda juda dahshatli. Chunki ochiqdan ochiq hammani qiynoqqa tushyaptiku.
Shu yilning may oyida bostonlik advokat Michael Mon o'z himoyasi ostidagi Oybek Jabborovni Guantanamoning tasodifiy tutquni deb ta'riflagan va uning qamoqqa olinishi boshidan xato bo'lganini aytgan edi. Xo'sh, Oybek Jabborov kim? Abdujalil Boymatovning aytishicha, Jabborov Afg'oniston shimolida boshqa o'zbek qochqinlari bilan yashagan oddiy bir fermer bo'lgan.
Endi u bola dindor, ham oldin savdo ishi bilan shug'ullangan ekan. O'sha Afg'onistonlarga ham borgan bo'lsa kerak, bilmadim, qanday qo'lga tushib qolgan. Shu Namangan viloyatidan o'sha savdo ishlari bilan shug'ullanib, balkim shu Namangan viloyatida issiqlik ko'p bo'lganligi uchun kim u yerda odamlar har holda ko'pchilik dindor-ku. Boshqa viloyatlarga qaraganda Namangan viloyati ko'proq dindor. Balki shu sabablar bo'lib u yoqqa borib qolgan bo'lsa kerak edi.
Ma'lumotlarga ko'ra, 2001 yil oxirlarida 23 yashar namanganlik fermer Oybek Jabborovning homilador ayoli va farzandi Afg'oniston shimolida o'zbekistonlik boshqa qochqinlar bilan yashagan. O'sha yili Afg'onistonda Shimoliy alyans kuchlari Talibonga qarshi harbiy amaliyotlar boshlaganida u qo'lga olingandi. Amerikalik advokatning ta'kidlashicha, Jabborov qo'lga olinishidan oldin jabhada qo'liga qurol olib urushda qatnashmagan. Uning qo'lga olinishi shunchaki bir tasodif bo'lgan, ya'ni Shimoliy alyans kuchlari yo'l chetida turgan Oybek Jabborovni mashinaga mindirib joyiga yeltib qo'yamiz deb uni Bagram havo bazasiga Amerika qo'shinlari qo'liga topshirishgan. Bagramdan keyin Jabborov Kandahorga, keyin esa 2002 yilda Guantanamo qamoqxonasiga olib o'tiladi. Oybek Guantanamoda 6 yil o'tirdi. Ozodlikka chiqarilishidan oldin AQSh hukumati uni O'zbekiston Islomiy harakati a'zosi bo'lganlikda, Al-Qoida terror tarmog'ini qo'llab-quvvatlaganlikda va Taliban tarafida kurashganlikda aybladi. Ammo uning advokati Michael Mon bu ayblovlar asossiz ekanini aytadi. Uning ta'kidlashicha, bunday ayblovlar bilan uning O'zbekistonda o'lim jazosiga mahkum etilishi tayin. Aynan shuning uchun ham ozodlikka chiqishi kutilayotgan Oybek Jabborov O'zbekistonga qaytmoqchi emas. U erkin va demokratik mamlakatda yashash niyatida. Guantanamo qamoqxonasida ingliz tilini puxta o'rgangan Jabborov Irlandiya hukumatiga boshpana so'rab ochiq xat yozdi. O'z xatida Guantanamoning sobiq tutqini uning qamoqqa olinishi boshidan xato bo'lgani va hech qanday jinoyat qilmagani haqida yozgan. 6 yil muqaddam o'tirganim uchun Amerikani ham ayblamayman. Qalbimda ularga nisbatan nafrat hissi yo'q. Mening hozir yagona orzuim oilam bilan birga bo'lish, farzandlarimni ko'rish va tinch hayot kechirish, deb yozadi Guantanamo sobiq mahbusi Oybek Jabborov. Maisi Vacherden xonimga ko'ra, xalqaro amnistiya o'zbekistonlik va xitoylik sobiq mahbuslarga boshpana so'rab, ular Yevropaning boshqa davlatlariga ham murojaat qilishgan.
We've been lobbying, not just the Irish government, but other EU governments as well.
Biz faqat Irlandiya hukumatiga murojaat etayotganimiz yo'q. Yevropaning boshqa hukumatlariga ham xat jo'natganmiz. Biz bu odamlarga qo'yilgan ayblovlar asossiz ekanini, ularning qamoqqa olinishi boshidan xato bo'lganini tushuntirishga harakat qilyapmiz. Shuningdek, bu odamlarning qiynoqlar xavfi bor mamlakatlarga qaytarilishi Birlashgan Millatlar tashkilotining qiynoqlarga qarshi konvensiyasiga ham zid ekanini aytyapmiz, deydi Xalqaro amnistiya vakilasi.
Demak, Xalqaro amnistiya tashkiloti Guantanamo qamoqxonasining sobiq tutqini o'zbekistonlik Oybek Jabborov Irlandiyadan siyosiy boshpana olishga haqli deb bilmoqda. O'tgan yili qamoqdan ozod bo'lgan Jabborov yana qamalish va qiynoqqa solinish xavfi bois O'zbekistonga qayta olmaydi. Zero O'zbekiston qamoqxonalarida qiynoqlar sistematik va surunkali tarzda olib borishi ta'kidlangan. Bunga misol qilib huquq faoli va muxolifatchi Azam Turg'unovni qamoqda qiynoqqa duchor qilingani, uning ustidan qaynoq suv quyilib azoblanganini misol qilish mumkin. Demak, huquq faoli va muxolifatchi Azam Turg'unovni sog'lig'i og'ir bo'lib, uni sil kasalligiga chalingani taxmin qilinayotir. Azam Turg'unov O'zbekiston Jinoyat kodeksining 165-chi moddasi, ya'ni tovlamachilik bandi bo'yicha aybdor deb topilib, 10 yil muddatga qamoq jazosiga mahkum qilingan edi. Azam Turg'unovning hamkasblari va safdoshlari esa huquq faolining qamalishi uning kasbiy faoliyati bilan bog'liq siyosiy sabablarga ega deyishmoqda. Tafsilotlar hamkorimiz Mehribon lavhasida.
12-oktyabr kuni Azam Turg'unov bilan uchrashgan uning jamoatchi himoyachisi Robi O'tamurodovaning ozodlikka bildirishicha, huquq faoli sog'ligidan shikoyat qilgan.
Yo'tallari bor, to'xtamayaptida, dori pora ichyaptida, to'xtamayapti, qilmayapti. Dori bir ikki marta o'zim ham dori olib kelib berdim, o'sha suv protsessi davomida o'sha yo'tallari boshlanuvdi, o'sha nimalar hali qilmayapti. Tushkun ahvolda. Bu yerda o'tirgan odamning kayfiyati qanaqa bo'lardi?
Azam Turg'unovning ahvolidan yaxshi xabardor bo'lgan muxolifat faoli Diloram Isxoqova esa Azam Turg'unov qamoqxonada sil kasalligini yuqtirgan bo'lishi mumkin deya taxmin qiladi.
Juda mazasi yo'q ekan Azam ekani, juda qattiq yo'tal bo'layotgan ekan. Shunga juda nima qilib xavotir bo'lib o'tiribmiz. Doimiy isma ham bor ekan, doimiy issig'i ham chiqayotgan ekan. Mana shundan xavotir bo'lib o'tiribmiz. Lekin hali bir tahdid qo'yilgan emas, nima ekanligini bilmaymiz. Lekin Qoraqalpog'istonda qamoqxonada hamma 100% u yerda 100% sil kasalga chalinganini bilganim uchungina xavotir bo'layapman. Mana shundan qo'rqyapman, mana shundan qo'rqyapman. Chunki o'shanda shu yerga borganimizda kim bilan gaplashgan bo'lsak, shu qamoqxonaning eshigini yonida o'tirganimizda hamma ota-onalarni asosiy tashvishi shu edi, bolalar o'pkasidan chiriyapti. Mana shundan xavotir bo'lyapman, uni ustiga o'sha vah buyog'da sovuq.
Qoraqalpog'istonlik huquq tartibot idoralaridan Azam Turg'unovning sog'lig'i borasida ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Azam Turg'unov nukuslik bir fuqarodan 20 million so'm pora talab qilganlikda gumon qilinib hibsga olingandi. Azam Turg'unovning hamkasbi Rustam Qoraboyev pul olish sahnasi uyushtirilganligini aytar ekan, huquq faolining qamalishini uning kasbiy faoliyati bilan bog'laydi.
Qoraqalpog'istonda prokuraturasini ham sutini ham xudo urib ketganda, bespredel u yerda, militsiyasini ham xalq talab yotibdi. Esim bichan talab yotibdi. Mana Akzam aka ketgandi, Akzam aka ni za etogo delat, butta bespredel deb aytgandim. Bizlar o'rta janjal qilib respublika prokurorini, undan tashqari o'sha hali inson huquqlari himoyasi O'tamurodov nezakonni sanksiya berib qamagan Yo'ldosh ismli Ro'zumov prokurorlarini departamentini tergovchidan ish qo'zg'atamiz deb borib ish qo'zg'atganimizdan keyin, "Ha, rassala shunday qilding, sen ham shunday qilmaylik" degan maqsadda bular uyushtirgan olozmi? Hech qanday jinoyat sabab yo'q, deb shu absurd edi.
Mahkama jarayonini bevosita kuzatgan muxolifat faoli Diloram Isxoq va ham Azam Turg'unov soxta jinoyat qurboni bo'lganligini ta'kidlaydi.
Bu sudga bir baho yo'q. Bu sud bo'lgani yo'q. Bu shunchaki bir spektakl bo'ldi. Azam Turg'unovni u yerdan oqlab chiqazmasliklariga ko'zim yetardi, chunki Azam Turg'unovni chiqazish uchun qamashgani yo'q. Nima bahona bo'lsa ham Azam Turg'unovni baribir qamashardi. Bu albatta uni o'sha inson huquqlari bo'yicha olib borayotgan faoliyati va siyosiy faoliyatiga bog'liq narsalar. Faqat shuning uchungina Azam Turg'unov bugun qamoqxonada.
Bir qator xalqaro tashkilotlar ham Azam Turg'unovning 10 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilinganidan xavotir bildirgan. Jumladan AQSh Davlat departamenti tergov davomida huquq faoliga nisbatan qiynoqlar qo'llanilganidan jiddiy tashvish bildirdi. Fransiyadagi qiynoqlarga qarshi kurashuvchi xalqaro tashkilot hamda Inson huquqlari xalqaro federatsiyasi Azam Turg'unovning 10 yilga ozodlikdan mahrum etilishini qoralagan. Tashkilot bayonotida Azam Turg'unovga belgilangan qamoq jazosi eng avvalo uning huquq himoyachisi sifatidagi faoliyati bilan bog'liqligi aytiladi. Human Rights Watch tashkiloti esa Azam Turg'unovga nisbatan chiqarilgan hukmni O'zbekistondagi adolat uchun faoliyat olib borayotganlarga achchiq ogohlantirish deya ta'riflagan. Azam Turg'unov joriy yilning 11 iyul kuni hibsga olinib, 23 oktyabr kuni unga nisbatan sud hukmi e'lon qilingan. 4 noyabr kuni huquq faolining advokatlari Qoraqalpog'iston Oliy sudiga apellyatsiya tartibida shikoyat arizasi topshirishdi. Biroq hozircha apellyatsiya tartibidagi mahkama jarayonlarining qachon boshlanishi noma'lum. Mazlum inson huquqlari tashkilot rahbari va muxolifatdagi Erk partiyasi a'zosi Azam Turg'unov avval ham tovlamachilikda ayblanib, 2 yillik qamoq jazosini o'tab chiqqan. Ozodlik uchun Mehribon.
Ozodlik radiosiga maktublar.
aytsak ham aytmasak ham ado bo'lmaydigan kamchiliklar.
Sochim oqarganida tuman hokimidan kaltak yeb o'tirganim alam qiladi.
Ozodlik radiosiga telefon qo'ng'iroqlari.
Telefon nomidan endi bir tur telefon qilyotgandim men. Islom Karimov bitta Qurg'onga qo'l qo'yib turib, arzonchilik.
Anaqa Anjon voqealaridanki ularni oilasi tinchmiginni biz bilmaymiz.
Ichimlik suvim yo'q. 700 metrdan tashib ichamiz 13 yildan
beri. Hozir chamadonda kirib ko'rmaydi. Qadar qiynalib qoldi.
Ozodlik radiosiga kelayotgan tinglovchilar.
Men Toshkent shahar Shayxontohur tumani 1-uyda yashayman.
Sho'mirzayevlar qaror chiqardi, uydan chiqasan. Aman qayerga boraman? Sizlar ham ona.
Mani halol ishlaymiz-da, halol talab qilamiz. Mana kiyim bizni zakonchi, yozuvchi kishilar deb taqib tazyiq qilishga kirishadi.
Ozodlik radiosiga tinglovchilar murojaati tinglovchi minbari dasturida. Tinglovchi minbari sizning minbaringiz.
Havo mavjudlarida ozodlik dasturimizni O'zbekistonga oid mavjuda davom ettirsak, o'tgan hafta O'zbekiston Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyatdan chiqishga qaror qilgani rasmiy Toshkentni ma'lum bo'ldi. Toshkentni bu qadamini anchadan beri bashorat qilib kelayotgan siyosatshunoslar ham uni bo'lmagan gap deb kelganlar ham O'zbekistonni endi Rossiya nazoratidagi yangi bir tuzilma kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidan ham chiqishi shubhasiz demoqda. Hatto Rossiya siyosatining nufuzli arboblaridan biri Moskvadagi MDH mamlakatlari institutining rahbari Konstantin Zatulin Yevraziyadan chiqib tashqi siyosatini o'zgartirish bobida birinchi qadamni qo'ygan Karimovning keyingi qadami Rossiyaning bu voqeaga munosabatdan kelib chiqib kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidan chiqish yoki unda qolish qarorini qabul qiladi deb bashorat qildi Rossiya matbuotidagi so'nggi chiqishlaridan birida. Ba'zi kuzatuvchilarga ko'ra esa Karimovning tashqi siyosat vektorini yana g'arb tomonga burishiga uning siyosiy umri zavoli yaqinlashayotgandan ham darak deyishmoqda. Tafsilotlar Farruh Yusufiy lavhasida.
O'zbekiston Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyatiga qo'shilganidan beri ko'plab tahlilchi va siyosatshunoslar uning bu tashkilotdagi umri uzoq bo'lmasligini aytib kelgan edi. Bu bashoratlar jumladan Toshkent rahbari tabiatiga xos o'zgaruvchanlikka ham asoslangan edi. O'tgan hafta bu bashoratlar to'g'ri bo'lib chiqqach, Islom Karimov bunchalikka bormasligiga shubha bildirmay kelgan siyosatshunoslar endi Toshkentning Rossiya nazoratidagi yana bir muhim tashkilot, kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidan ham chiqishi muqarrar ekanini aytishmoqda. Moskvadagi MDH mamlakatlari institutining direktori va Rossiya Davlat Dumasi deputati Konstantin Zatulin Interfax agentligiga bergan suhbatida Yevroziyadan chiqib Rossiyaga aniq mujdani yuborgan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov endi o'z tashqi siyosati yo'nalishini o'zgartirish bobidagi navbatdagi qadam olaroq KHSTni ham tark etsa hayron qolmasligini aytmoqda. Rossiya siyosatining nufuzli arboblaridan biri bo'lmish Zatulinga ko'ra, Karimovning o'tmishda har doim Rossiya bilan Amerika o'rtasidagi kelishmovchiliklardan foydalanib kelgani inobatga olinsa, voqealarning aynan shunday rivojlanishiga shubha qilmasa ham bo'ladi. MDH mamlakatlari institutining Markaziy Osiyo bo'limi rahbari Andrey Grozin ham Karimov hukumati harakatlari mantig'idan kelib chiqib, yaqin kelajakda KHSD a'zolarining bittaga kamayishi mumkinligini bilish qiyin emas dedi.
Во внешней политике Ташкента подобного рода повороты это не новость, такое случается часто, и как говорится, если сказать
O'zbekiston tashqi siyosatida bunday burilishlar yangilik emas va tez-tez bo'lib turishini inobatga olsak, voqealarning keyingi rivojini bilib olish qiyin emas. Xudoy degandan keyin berdisini ham aytish kerak. Bundan tashqari, Toshkentning Yevroziya va kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotlaridagi ishtiroki o'ziga xos bo'lib kelgan, ya'ni u mazkur tashkilotlarda ba'zi shartlar bilan a'zo bo'lib keldi. Toshkent bu tuzilmalar doirasidagi barcha hujjatlarni imzolamadi. Imzolagan hujjatlarning esa ba'zi shartlarini qabul qilmay keldi. Yevroziya va KHSTni nazorat qiladigan Rossiya uchun a'zolar orasida muayyan tartib bo'lishi muhimdir. Ya'ni a'zolar barcha hujjat va shartlarni qabul qilishi yoxud bu tashkilotlarni tark etishi lozim. Dedi Moskvalik tahlilchi. G'arbda Karimov rejimi g'oyalarining targ'ibotchisi sifatida tanilgan londonlik siyosatshunos Shirin Akiner O'zbekistonning Yevroziyadan chiqishi keyingi paytlarda aniq ko'rina boshlagan bo'lsa-da, bu voqeaning bunday tez ro'y berishini kutmagan edim dedi. Karimov hukumatining tabiatini yaxshi biladigan professor Akiner ham Toshkentning KHSTdagi istiqbollari borasida shubha qolmaganini aytadi.
I think that it is very likely that if Uzbekistan has withdrawn from the Eurasian communities, that the next step would be to withdraw from the collective security treaty organization.
O'zbekiston Yevroazizdan chiqqanidan keyin navbatdagi qadam uning kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidan ham chiqishi menimcha aniq bo'lib qoldi. Markaziy Osiyodagi boshqa davlatlar, xususan Qozog'istondan farqli, O'zbekiston biror tashkilotdagi a'zoligiga qandaydir bosqichda manfaatlarga xizmat qilmay qo'ysa, uni tark etishga oshiqadi. Ya'ni O'zbekistonning biror tashkilotda a'zolik masalasiga o'ziga xos yondashuvi bor. Dedi Karimov hukumatidagi evrilishlarni yaxshi biladigan professor Akiner. Londonlik yana bir siyosiy sharhlovchi, Xalqaro munosabatlar qirollik institutining professori Yuriy Fyodorov Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyati va kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti kabi arvoh tuzilmalar unga a'zo davlatlarning qay darajada Rossiya parastligini namoyish qilish uchun xizmat qiladi dedi. Andijon voqealaridan keyin vujudga kelgan siyosiy ehtiyoj vajidan bu tashkilotlarga qo'shilib qolgan O'zbekiston endi ulardan chiqish payti kelganini anglab qoldi.
А Каримов, я думаю, он как, кстати, такой правитель или руководитель.
Каримов siyosat yuritishning sharqona, nozik usullaridan xabardor hukmdor sifatida Rossiya bilan kezi kelsa do'q popsa ohangida gaplashish til yog'lamalikdan ko'ra ko'proq foyda berishini juda yaxshi biladi. Uning bunga ishonchi asossiz emas albatta. Tashqi siyosat vektorini o'zgartirish borasida katta tajribaga ega bo'lgan Karimov Moskva bilan gaplashish ohangini o'zgartirish fursati kelganini yaxshi biladi dedi Chatham House professori. Qo'shma Shtatlarda hokimiyat almashayotgani Yevropa ittifoqi bilan Rossiya o'rtasidagi muayyan kelishmovchiliklar qolaversa Andijon voqealaridan keyin G'arbning Toshkentga nisbatan pozitsiyasi ancha yumshab qolgani Karimov uchun eng qulay fursatdir dedi tahlilchi.
Но после этого господин Каримов решил, что пребывание в Евразии и возможно пребывание в ОДКБ ничего ему не дают, что на самом деле действительно так.
G'arbdagi so'nggi o'zgarishlardan keyin esa janob Karimov Yevroaziz va KXSHTda qolish unga hech narsa bermasligini biladi. O'zi aslida ham shunday, chunki bu tashkilotlar ma'lum ma'noda arvoq tashkilotlardir dedi professor Fyodorov. MDH instituti tahlilchisi Grozin ham Karimov g'arbdagi so'nggi o'zgarishlardan foydalanib qolmaslikni o'zi uchun gumrohlik deb biladi dedi Ozodlik bilan suhbatda.
Очевидно, Ислам Дуганиевич теперь рассчитывает начать с новой администрации Соединенных Штатов отношения, что называется, с чистого листа.
Aftidan Islom Abdug'aniyevich endi Amerikaning yangi ma'muriyati bilan munosabatlarini yangidan boshlashga umidvor ko'rinadi. Lekin tashqi siyosatini boshqa yo'nalishga burishda Toshkent ehtiyotkor bo'lishi lozim, deydi Grozin. Chunki O'zbekiston Rossiya bilan ittifoqchilik shartnomasini imzolagan. Bundan tashqari Moskva O'zbekistonga gaz loyihalari va boshqa tadbirlarga milliardlab dollar miqdorida sarmoyalar va'da qilgan. Karimovning ehtiyotsizligi O'zbekistonga qimmatga tushishi mumkin, deya ta'kidlaydi moskvalik tahlilchi. Xalqaro munosabatlar qirollik instituti tahlilchisi professor Fyodorov esa moskvalik hamkasbining fikriga qo'shilmaydi. Uning aytishicha, bugun vujudga kelgan vaziyatda Rossiya har qanday sharoitda Markaziy Osiyo jumladan O'zbekiston gazini sotib olishda davom etishga majbur bo'ladi. Chunki dedi tahlilchi,
"Izvostvo gaz v Rossiyi как минимум не растёт, насколько я могу судить по нынешней".
Rossiyada gaz sanoatining o'sishi kuzatilgani yo'q, kelajakda esa bilishimcha uning qisqarishi kutilmoqda. Rossiya xalqaro shartnomalar doirasida qolaversa, rossiyalik iste'molchilarni gaz bilan ta'minlash borasida o'z zimmasiga olgan majburiyatlarini bajarish uchun esa jumladan O'zbekistondan ham gaz sotib olishga va O'zbekiston gaz sektorini rivojlantirish uchun sarmoya yotqizishga majbur bo'ladi. Karimovning esa bunga aqli yetadi albatta. Der ekan Chatham House tahlilchisi, O'zbekiston rahbarini g'arb tomon yana mulozamat qila boshlashining yana bir muhim boisi borligini aytadi. Uning aytishicha, siyosiy umrining zavoli ko'rinib qolgan Karimov o'zi va oilasining kelajagini o'ylash vaqti kelganini ham anglab qolgan.
Referans с тем, чтобы не заблокировали его счета где-нибудь в Швейцарии или на Багамах, возможно и это.
Albatta Karimov g'arb banklaridagi o'z hisob raqamlarini muzlatib qo'ymasligini istaydi. Lekin menimcha Karimov hokimiyatdan ketganidan keyin xoh u tabiiy holda ketsin, ya'ni uning o'limidan keyin xoh u kimgadir hokimiyatni o'zi topshirsin. G'arbda u tanlagan vorisni qabul qilishlari uning uchun o'ta muhimdir. Chunki g'arbda Karimov vorisining tan olinishi u va oilasining kelajagi kafolatidir, deydi Londondagi xalqaro munosabatlar qirollik institutining professori Yuriy Fyodorov. Qisqacha eslatma, O'zbekiston kollektiv xavfsizlik shartnomasiga 1992-yilda qo'shilgan, keyin 99-yilda undan chiqqan, Andijon voqealaridan 1 yil o'tib, 2006-ning yozida esa yana bu tashkilotga qayta kirgan edi. Bu Ozodlik radiosi.
Demak, o'tgan hafta O'zbekiston Yevrazies tashkilotdan chiqishga qaror qildi. Kuzatuvchilar esa bu Karimovni siyosatini va u Karimovni siyosiy umrini zavolidan, uni intihosidan darak degan taxminlarni ham aytishmoqda. Ayni paytda mana shu Yevroziyadan chiqish niyatini bildirgan O'zbekiston hukumati Malayziya bosh vaziri Abdulloh Ahmad Badaviyni qabul qildi. Demak, Abdulloh Ahmad Badaviy prezident Islom Karimov va boshqa rasmiylar bilan ikki tomonlama iqtisodiy aloqalarni muhokama etgan. Shuningdek, janob Badaviy Toshkentdagi Abul Qosim madrasasi va Xast imom majmualarini ziyorat qilgan. Undan keyin Samarqandga va undan Turkmanistonga borish kutilyapti. Har holda O'zbekiston mustaqilligining ilk kunlarida Karimov bizni yo'limiz mana shu Malayziya yo'li degan fikrni ham aytgan edi. Xo'sh, mana Rossiyadan yuz burgan O'zbekiston o'ziga yangi hamkorlar izlayaptimi? Biz bu savolni tahlilchi Malik Abdurazzoqovga berdik.
Yo'q, bu yangi hamkor emas. Malayziya birinchidan katta siyosiy salohiyatga ega davlat emas. Hozirgi kunda Malayziya dunyo miqyosida Osiyo mintaqasida masalan katta bir siyosiy kuchga ega markaz emas. Shuning uchun Malayziyani ham O'zbekiston hamkorligidan katta bir siyosiy geopolitik deymiz nimalarida oqibatlarini kutish juda ham noto'g'ri bo'lardi. Bu yerda O'zbekistonni investitsion loyihalari bilan bog'liq bu tashrif manimcha O'zbekistonda ancha hozir aktual masala bo'ldi. Juda ko'p konlar bor ekan, gaz konlari. Shularni hozir o'zlashtirish muammosi chiqqan. Bularni qazib ishlab chiqarish uchun juda katta gazni razvedka qilish, qazish va juda katta sarmoyalar kerak. O'zbekistonning ichki sarmoyasi yetmaydi bunga. Shuning uchun tashqi sarmoyadorlar kerak. Malayziya sarmoyadorlari Petronax kompaniyasi hozir ishlayapti O'zbekistonda. Endi shuni kengaytirmoqchi. Bu albatta hamma konlarni Malayziyaga beradi. Malayziya bitta monopol, bitta katta yagona hamkori bo'lib qoladi yo sarmoyador bo'lib qoladi emas. U O'zbekistonni bitta bir sarmoya qidirishini bir epizodi desa bo'ladi bo'ldi. Nekidan bir yangi hamkori desa bo'lmaydi, to'g'ri aytdik, boshidan ishlagan. Hozir endi ancha-muncha sarmoyani kirityapti. Nekidan bu yerda masalan buni bir Rossiyaga, Amerika Qo'shma Shtatlariga yo Xitoyga alternativ deb qarasa bo'lmaydi. Bu kimdir shunaqadir o'ynayotgandir O'zbekiston hukumatida. Lekin Malayziya bu yana bir bor aytaman, katta bir salohiyatga, siyosiy salohiyatga ega mamlakat emas va O'zbekistonning umumiy talabini butun talabi qo'qab har bir sarmoyaga bo'lgan talablarini nima qila olmaydi.
Endi mana O'zbekiston Yevroziyadan chiqish niyatini bildirgan bir paytda bu tashrifni bo'lishi qonuniylikmi, tasodifiymi yoki biror bog'liqlik yo'qmi bu narsa bilan?
Yo'q, hech qanaqa bog'liqlik ko'p emas. Yevroziya umuman boshidan kirganda hech qanaqa oqibatga olib kelmasdi, chunki bu o'ylangan tashkilot allaqachon.
Demak, bu Malik Abdurazzoqov fikrlari edi. Malik Abdurazzoqovga ko'ra, bu tashrif ortida iqtisodiy manfaatlar yotibdi. Malayziya matbuoti tashrif arafasida O'zbekistondagi bank tizimi va valyuta amaliyotlari ustidan davlat nazoratining juda kuchli ekanini va bu narsa ikki davlat o'rtasidagi savdo aloqalarining rivojlanishiga juda katta to'sqinlik qilayotgani haqida ancha tanqidiy fikrlarni yozgan edi.
O'tgan davrda qo'lga kiritgan salmoqli yutuq va natijalarimiz xalqimizning daromadlari va farovonligini izchil ravishda oshirib borishni ta'minlash imkonini berdi.
Yolg'on gapiryapti, noto'g'ri, xalqimiz to'q yashamayapti. Mana misol uchun Qozog'istonda 4.5 million o'zbeklar ishlayapti, Xorazmda yarmi Ukrainada, Rossiyada yashayapti. Nimasi? Xalq yaxshi bo'lsa mana shu yerda yashamas, tash yerda yashaydimi?
Aholi real daromadlarning 2006-yilda 2000-yilga nisbatan 2.5 barobar oshganini ta'kidlash lozim.
Подойдите к Юнусабадскому рынку и посмотрите, сколько молодежи стоит, голодные, у которых нет работы.
Joriy yil oxiriga borib, respublikamizda o'rtacha ish haqqi miqdorining $200 darajasiga yetishi kutilmoqda.
Korvashka battar bo'lsa bo'lyapti, arzonchilik rishoniga qimmatchilik bo'lib ketyapti.
O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatga oid qarama-qarshi fikrlar kurashi tanganing orqasi dasturida.
Tanganing orqasi dasturi iqtisodiy muammolarga o'zlarini qaratsa, demak, biz jamiyatdagi muammolarga o'z nazarimizni qaratsak, Namangan viloyatida yosh bolalarga OITV yuqtirilishiga izoh bergan qozog'istonlik kuzatuvchilar o'zbek rasmiylari mamlakat ichida virusning yoyilishiga jiddiy qaramayotganini tanqid qildilar. Qozog'istonlik ekspertlar fikricha O'zbekiston hukumatining mamlakat ichida OITV yuqtirganlar sonini yashirishi o'zbekistonliklar orasida qo'shni davlatlarga ish izlab ketayotgan muhojirlar ko'pligi sabab butun mintaqadagi vaziyatni keskinlashtirib yuboradi degan fikrlarini aytmoqdalar. Komila Sobirovaga quloq beramiz.
Mustaqil ommaviy axborot vositalari keltirishicha O'zbekistonning Namangan viloyatida 43 ba'zi manbalarga ko'ra esa 65 kishining OITVga chalinishi qayd etilgan. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra Andijonda ham OITV yuqishi oqibatida 2 go'dak vafot etgan. O'zbekistonlik suhbatdoshlarimizdan biriga ko'ra rasmiylarning bu haqda xalqqa ochiq-oydin ma'lumot bermayotgani aholining tibbiyot xodimlariga ishonchini so'ndirishi mumkin.
Mana hozir Namangan viloyatida ko'p bolalar virus kasalligi bilan zararlangan. Bu vrachlar tomonidan aniqlab qilingan previshkalar deb odamlarni ortasida gap yuribdi. Agar mana shunday voqealar ko'p bo'ladigan bo'lsa, meditsina xodimlariga nisbatan odamlarda juda ham nafrat uyg'onadi. Ishonchsizlik ko'payadi.
Deydi o'zbekistonlik suhbatdosh. BMTning OITV OITS bo'yicha qo'shma dasturi hisobotiga ko'ra O'zbekistonda so'nggi yillari OITV tarqalish ko'rsatkichi keskin oshgan. Sharq Janub OITS jamg'armasining 2006-yilgi ma'lumotlariga muvofiq, mamlakatda OITVga chalingan 10 mingdan ziyod kishi ro'yxatga olingan. Mazkur xalqaro jamg'arma hisobotidagi bu ko'rsatkich hatto fohishabozlik oqimi yuqori bo'lgan qo'shni Qozog'istondagi ko'rsatkichga nisbatan ham ko'proqligi aytiladi. 2006-yilgi hisobotlar bo'yicha Qozog'istonda OITVga chalingan 7,5 mingga yaqin kishi qayd etilgan. O'z navbatida Qozog'istonlik kuzatuvchilar mintaqa davlatlari orasida O'zbekiston aslida OITV yuqtirganlar soni bo'yicha birinchi o'rinda turishi, biroq O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi virus yuqtirganlar bo'yicha haqiqiy raqamlarni yashirishga harakat qilishini bildiradilar. Eslatib o'tsak, bundan 2 yil avval Janubiy Qozog'istonda yosh bolalar va onalarning ommaviy ravishda OITVga chalinishi kuzatilgandi. O'shanda Janubiy Qozog'iston Sog'liqni saqlash departamenti qozog'istonlik yosh bolalarning ba'zilari O'zbekistondagi kasalxonalarda davolanganlari hamda virusni aynan qo'shni mamlakat kasalxonalarida yuqtirganlarini bildirgandilar. Biroq Qozog'iston Respublika OITS markazi yosh bolalarga OITV qanday yo'l bilan yuqqani aniqlanmagunicha O'zbekiston tomonini ayblash noto'g'ri ekani va bu o'z navbatida diplomatik darajada katta janjal keltirib chiqarishi mumkinligini ta'kidlagandi. O'shanda Janubiy Qozog'istondagi ishonchli tayanch jamoat tashkilotining raisasi Valentina Skryabina Ozodlik radiosi muxbiriga bergan intervyusida o'zbek rasmiylarining OITVga chalinganlar aniq sonini yashirib kelishini aytgandi. O'zbekistonda odam immun taqchilligi virusi Qozog'istonga nisbatan ancha keng tarqalgan. Shu sabab men ikkilanmasdan turkistonlik yosh bola virusni aynan Toshkentda yuqtirgan deb ayta olaman. 2006-yilning oxir Bishkekda Markaziy Osiyoda OITV tarqalishiga bag'ishlangan anjuman bo'lib o'tgandi. O'shanda O'zbekiston vakillari qonida OITV aniqlangan fuqarolarning aniq sonini keltirishdan bosh tortgandi. Ammo Bishkekdagi anjumanda Markaziy Osiyo davlatlari orasida OITV eng ko'p tarqalgan mamlakat aynan O'zbekiston ekanligi aytib o'tildi degandi Skryabina. Olmaota shahar OITS markazi rahbari Guljahon Karimova Qozog'istonga kelayotgan mehnat muhojirlari orasida O'zbekistonliklar ko'pchilikni tashkil qilishi, biroq O'zbekiston Respublika OITS markazi qo'shni davlatga chiqib ketayotgan qonida OITV aniqlangan fuqarolari borasida qozog'istonlik hamkasblari bilan hamkorlik qilishni istamasligini aytadi.
Мы пишем, допустим, Министерство России, в Киргизию пишем, Республиканский центр Киргизии пишем.
Biz Rossiya Qirg'iziston sog'liqni saqlash vazirliklari, jumladan Qirg'iziston Respublika OITS markaziga xat orqali murojaat qilamiz. Ulardan qonida OITV aniqlangan fuqarolarning Qozog'istondan yurtiga kelgani, ro'yxatga olingani va nazorat ostida ekanligi yoki ular boshqa davlatga ketgani bois bu kishilar ustidan nazorat yo'qolgani borasida javob xati olamiz. O'zbekiston OITS markazi bilan aloqalarimiz biroz chigalroq. Ular bilan xat orqali, elektron maktub orqali, faks orqali yoki telefon orqali bog'lanishga harakat qilganmiz. Biroq hali biror marta ham O'zbekiston Respublika OITS markazidan javob ololganimiz yo'q, dedi qozog'istonlik shifokor. Komila Sobirova, Ozodlik radiosi, Olmaota.
havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Sahifamizga marhum Hofiz Faxriddin Umarov ijrosidagi bir qo'shiq mavzu bo'ldi.
Bog'ingdan gul kirmagan kim bor? 18ga kirmagan kim bor?
18ga kirmagan kim bor? Bog'ingdan gul termagan kim bor? O'tgan asrning 70-yillarida urf bo'lgan bu qo'shiq haqida marhum Hofizning o'zi mana bularni aytgan edi.
Sahna degan joyni bilasizmi? U kichkinagina xonaqa joy emas. Bu xalq bilan yuzma-yuz bo'lish kerak. Ular mendan faqatgina Navoiy yoki Bobur yoki Mashrabni emas, mana shu yetuk hozirgi shoirlarimizni she'rlari ham talab qilishadi. Shu Abdulla Oripov, Erkin Vohidov, Po'lat Mo'min, Jumaniyoz Japarov, To'ra Sulaymon, mana shu g'azallar ham xalqimizning qalbidan joy olgan. Mana qarang, ey muhabbat, aqli shuniga yozgan, men shunga vibasida aytdim. 18ga kirmagan kim bor? Yoki xayol qaysi klassikdan kamni bilasiz?
Faxriddin Umarov ijrosidagi 18ga kirmagan kim bor she'ri kitobdagidan farq qiladi. Kuyga tushish uchun muallif matnni Faxriddin Umarovga biroz o'zgartirib bergan. Bu farqni Faxriddin Umarovning shogirdi Hoji Akbar Hamidov shunday xotirladi.
Mana masalan, mana Erkin akani 18ga kirmagan kim bor degan she'rlari bor. Bu she'r, bu g'azal emas. Mana shuni ham ayrim joylariga, mana masalan, qaysi qatorda edi? Tushgan chog'im men ham domingga ajib dunyo baxsh etding menga degani. Endi shu joyda ajib dunyo, bu o'sha sevgini dunyosini sevgiga duch kelgan, sevgi muhabbatga duch kelgan odam bir boshqa birinchi ilk bor duch kelganda butunlay boshqa bir dunyoga kirib qolganligini ta'riflab shu so'zga o'zgartirganlar. Kitobda boshqa. Buni o'qib ko'rganlardan keyin, o'zlaridan eshitib ko'rganlardan keyin Erkin aka yaxshi, menga ma'qul bo'ldi, to'g'ri o'zgartiribsiz deb mana shunga o'xshagan holatlarni men ko'p guvohi bo'lganman. Bir tomondan o'sha ma'nosiga yanada boy bo'lishi ma'nosini hech ma'noga keyin o'sha ichki texnikalariga hech qanaqa zarar yetmaydigan qilib qo'shgan so'zlari o'shandan kuchli bo'lsa kuchli bo'lardiki, kamida o'sha bilan baravar bo'lardi-da.
Bugungi programmamiz o'sha bir qo'shiq haqida, ya'ni qulog'imizga kirib qolgan qo'shiq. 80-yillar o'rtalarida nimaga bu qo'shiq shu qadar ommalashib ketdi? Ya'ni 18ga kirmagan kim bor? Buni siri nimada? Endi ko'p qo'shiqlar ommalashadi. O'zingizni ham boshingizda o'tgan bitta qo'shiq juda nima? Shlager bo'lib ketadi-da.
To'ppa to'g'ri. Faxriddin akani 350ga yaqin repertuarlari bor. 350ga yaqin repertuarlardan hozircha men 300tachasini ayniqsa vafotlaridan keyin juda qattiq harakatlanaman. Shularni men disk qilib chiqarishga odamlardagi katta ali katushkadagi Dnepr 11 Dnepr Tembir mana magnitofonlardagilarni yig'ib disk qilib chiqarishga men erishdim. Odamlarga shu narsa tarqatildi hozir. Demoqchimanki, repertuarlarning orasida hali nuqsonsiz, hammasi nuqsonsiz. Bular boshidan o'sha 55-yillardan 54-yillardan shu bugun kungacha o'sha tog' vafotlarigacha ishlagan qo'shiqlarni hammasi. Shularni qatorida o'sha Erkin Vohidov qalamiga mansub 18ga kirmagan kim bor. Endi bunday olib qaraganimizda buni yanada chiroyli ommalashganiga sabablardan bittasi Faxriddin aka shu g'azalni, shu she'rni mazmuniga qarab kuy bastalaganlar. Birinchidan. Undan tashqari Faxriddin aka lirik qo'shiqlarni asoschisi. Lirika deganda bu bilasizmi? Lirika deganning ma'nosi bu endi xalqaro so'z, Yevropa so'zlari, ruscha so'z bu. Lekin bu o'zbek tiliga, o'zbek xalqiga ham bu so'z singib ketdi. Qachonki 55-yillardan Faxriddin aka lirik qo'shiqlarga asos soldilar. Lirika degani nola degani. Nola degani. nafosat degani, mayinlik degani, yumshoqlik degani, yoqimlilik degani, ko'ryapsizmi nechta sinonimlar, mung degani, shularni hammasini mujassamlashtirganda undan tashqari yana bitta eng muhim joyi bor. Bu lirikada baqiriq turli xil ortiqcha baqiriqlardan qochiladi. Mana shu usullarni qo'llaganlari uchun qo'shiqlari ularni qo'shiqlariga lirika nomi berilgan. Mana shu lirik tomonlari, mayin, odamlarga yoqimli tomonlarini juda ustalik bilan, mohirlik bilan o'sha qo'llaganlari uchun mana shu bu qo'shiqlari ham 18 ga kirmagan kim bor qo'shiqlari ham mana biz hozirgacha shu qo'shiqni deyarli har bir borgan joyimizda aytishga harakat qilamiz. Undan tashqari o'zimiz harakat qilishimizdan tashqari muxlislar ham shu qo'shiqni so'rashadi. Mana ey muhabbat Po'lat Mo'minning g'azal qalamlariga mansub, onam derman, sabo yetsang jamoling Bobur g'azallari bilan biz mana shu narsalarni shu asarlar bu butun boshli bir asar har bittasi. Chunki har bittasining tepasida turib necha oylab kuy bastalab ishlangan bu narsalar. Hozirgi ishlanayotgan narsalardan tubdan farq qiladi yermina masmancha. Hozirgi qo'shiqlardan. Ana shuning uchun ham mana masalan onam derman 61 yildan beri shu qo'shiqni aytib kelamiz biz. Mana 54 yilda savo yetsang Alisher Navoiyning qalamiga mansub. Mana shularni biz hozir ham xalqimizni to'y hashamlarida biror joyda chiqish qilsak, mana nahorga oshlarga borib xizmat qilamiz. Hatto faqdin ekan shux-shux qo'shiqlarini ham oshda yosh katta odamlar so'rasadi. Mana shuni ham aytib bering biz eshitmaganimizga ancha bo'lgan shu narsaga. Demoqchimanki, ularning qo'shiqlarining orasida ruscha aytganda biraki yo'q. Mana shu bir qo'shiq tarixi deb tayyorlagan mana shuni hozirgi eshittirishingizga mana yana bir qo'shimcha nimam shuki 18 ga kirmagan kim bor qo'shig'ini yana ommalashuviga sabab chunki 18 yoshidagi bo'ladigan his tuyg'ularni boshidan o'tkazmagan odamzod o'zi yo'q. Shuning uchun bu ashulani eshitganda 70-80 kirgan odam ham o'sha yoshini eslaydi.
Ha endi mana suhbatimiz davomida ba'zi bir fikrlarni ham bildik. Go'yoki 90-chi yillargacha ba'zi bir norasmiy taqiqlar ham bo'lgan ekan.
San'atkorligi bo'lgan ba'zi bir noxush munosabatlar, o'sha davrdagi amaldorlarning san'atkorga bo'lgan bir mensimaslik munosabatlari mana shular natijasida bu odam 24 yil davlatdan unvonlarini kutib mana shu shu davrda uncha-muncha san'atkor bo'lsa, san'atdan qo'lini yuvib, qo'ltiq qo'rib boshqa sohaga o'tib ketishi mumkin edi. Shu odam nohaq unvonlar oldirib tashlanib, bu odam faqatgina shu odamni san'atidan, qo'shiqlaridan, gastrollarda, konsertlarda foydalanib, davlatga foyda keltirishga foydalanildi. Radio televideniyalarda, boshqa nimalarda ularni chiqarmaslikka harakat qilindi. Lekin shu davrlarni paxtiniki shunaqa o'tkazdilarki, alamlarini yoki butun dardlarini yangi qo'shiq ishlashdan oldilar. Xalqqa xizmat qilishdan oldilar alamlarini. Mana shu tomonlari ularni yanada buyuklashtirdi deb hisoblayman men.
Hojakbar Hamidov fikrlar edi. Qo'shni tinglar ekanmiz, o'z yozgan sevgi maktubini qo'shni qizga devor osha sekingina berayotgan o'spirin holati xuddi kino kadrlari kabi gavdalanadi.
Senga atab g'azallar yozib, hamrohiga asta ko'rsatib, qo'shni qizga bermagan kim bor?
Taniqli kinorejissyor Ali Hamrayev suratga olgan filmda ham Faxriddin Umarov ijrosidagi ayni qo'shiq yangraydi. Biz Faxriddin Umarovning muxlisi kinorejissyor Ali Hamrayevga telefon qildik. Ali aka Moskvada yurib, Hofizning dunyodan o'tganidan bexabar qolibdi.
Faxriddin aka, u hali tirikmi yo'qmi? Olamda o'tganmi yo'q?
Olamda o'tdi, olamda o'tib ketdi-da.
Bunaqami? Voy, voy, voy. Jannati bo'lsin. Mana shuni xabarim yo'qda. Endi Faxriddin aka, siz bilasizlar, bizlar
o'tganimizda butun choyxonalarda, radiolarda, boshqa joylarda ham, to'ylarda ham doim Faxriddinaga, Faxriddinaga, Faxriddin Umarov shu eng shirin, eng zo'r ashulalarni aytgan. Ya ko'ngli ochiq, juda ovozi ham juda chiroyli, ya ovozi shunaqa nima deydi, g'irt mart yigitlar bor, mart yigit deydi-yu, mart Faxriddin aka rahmatli, qarang. Endi shu kimchini kino olganimizda men o'yladim, shu kinoni xalq uchun yaratish kerak. Shu o'yladim, shu komediyaning ichida bir necha chiroyli ashulalar bo'lsin. O'yladim, Faxriddin aka bir chiroyli ham o'ynab bersin, ashulani aytib bersin. Esimda bor, biz uylariga borib, uyni hovlisida olganmiz. O'sha epizodni uylarini hovlisida olganmiz. Shu asosiy shuda.
Endi nega mana shu qo'shiqni tanladingiz? Mana
bu yaxshi ko'rganda shu uchun biz Faxriddin akani suratga oldik-da.
Endi nimaga mana shu qo'shiqni tanladingiz? 18 ga kirmagan kim bor? Mana eshitib ko'rsangiz.
Bog'ingdan gul termagan kim bor?
Nega uni tanladingiz?
Chiroyli qo'shiq.
Ha? Nega bu qo'shiqni tanladingiz endi?
Shu endi juda yoqqanda menga shu qo'shiq. Juda yurakdan kelyapti-da shu qo'shiq. Shu uchun men aytdim, Faxriddin aka, men qo'shiqni yaxshi ko'raman. Shu kinoda aytib bersangiz. Va hop etdi, hop.
Hozir bir ashulani mashhur qilish pul evaziga bo'ladi. Faxriddin aka ashulalarini xalq tanolgan edi, deydi Hamrayev.
Xalq hech kim rasmiyatga kirmagan. O'zi yalinib iltimos boring Marg'ilonda to'y bo'ladi, u bu. O'zim bilaman, mana samolyot turgan doim, kichkina samolyotlar bor, u yoqqa boradi, u yoqqa kechasi uxlamagan bechora. U yoqqa boradi, 6 da ertalab bir qator boshi berib o'tsa, mashhur etadi. U katta artist, juda katta, juda yaxshi artist bo'lgan. Juda menga yoqqan odam. Hozir endi boshqa, o'zingiz bilasiz, mana men pul to'lasam, ertaga televizor chiqaraman. Ashula aytib, ey sarviravon, nadur xayolim. Shu ketaveradi ashula, reklama, klip, hamma gazetlar chiqadi. U bu mana hali hamroy qari moy sapit, eski o'sroq. Mana u ham ashula aytibdi, zo'r ovozlari chiroyli. Mana shunaqa, o'zingiz bilasiz, qanaqa bo'ladi hozir.
Faxriddin Umarov aytgan ashulalari mashhur bo'lgani sayin u haqdagi gap so'zlar ham ko'payib bordi, deydi Hamrayev.
Lekin bitta savol men so'radim. Gapni xalqda bilasiz, har xil gaplar chiqadi shu qatarlarni. Qancha pul oladi to'ylarda, qancha u qanaqa nechta xotin bor, u bu manaqa iflos gaplar ko'p. Men aytdim, shu men ishonmayman shunga, Faxriddin aka. Endi menga to'g'ri qanaqa gap? Voy xudo, xudo, voy xudo, adrasim, xudo, adrasim. Juda xafa bo'lib ketdi. Gap bu yomon, bu juda yomon gap. Shu o'zingiz bilasiz, Ali aka deydi. Agar artist bo'lsa, u artistga nima ayollarni yaxshi ko'radi, nimani qizlarni almashtiradi. Bu gap, o'zingiz bilasiz. Biz zamonaviy odamlarmiz. O'zingiz bilasiz-ku. Biz hammamiz taniqli odam. Shu uchun gap chiqadi. Mana qanaqadir idorada buxgalter ishlasa, uni to'g'risi bitta ham gap yo'q. O'zi iflos odam, o'zi uchta to'rtta shu o'ylangan, yana nimalari bor, jonlari bor. Hech kim gap sotmaydi, nima uchun? Buxgalter o'tiribdi, tinchgina o'tiribdi, kim uni tanimaydi, bilmaydi. Biz artistlar doim mana televizorda chiqamiz, xalq bilan biz radioda chiqamiz. Shu uchun juda o'sha gaplar menga juda yoqdi. Shu Faxriddin akani rahmatli. Men yaqinda esladim Faxriddin akani. Qarang, sizlar telefon qilyapsizlar.
Kinorejissyor Ali Hamrayev fikrlari edi. Umarovlar oilaviy arxivida saqlanayotgan audio tasmada marhum Hofizning bu boradagi fikrlari ham bor.
Xalqimizdan juda bir so'z yaxshi narsa bor. Daraxtning soyasi uni kattaligiga qarab o'lchanadi. Odamni obro'yi uni dushmaniga qarab o'lchanadi. Obro'li kishini dushmani doimo ko'p bo'ladi. Endi dushman siz bilan biz o'ylagan dushman emas. Ular chin dildan yomonlikni istamaydi-yu, sizni qoqildirib sizdan biroz bo'lsa ham peshqadam o'tishni istaydigan raqobatchilar bo'ladi. Endi inson bir yerda 5 yil, 10 yil rahbar bo'lsa, surishtirib ko'rgan vaqtda bir necha xatoga yo'l qo'yadi. Axir men ham 40 yil, 30 yil, 20 yil ishlaganimdan keyin uncha-muncha xatoga yo'l qo'yishim bo'lishi mumkin. Uning ustiga axir ming-minglab kishilar menga gulab chiqishadilar. Ming-minglab kishilar qarshi kelishardi. Axir o'shalardan qanchalik o'zimni o'zim aqlim menga amirlik qilib bosgan bo'lamam, havolanishim mumkinmidi? Mumkin bo'lishadi. Ehtimol shunday bo'lingan. Ikkinchisi, eng yana asosisi, asosiysi. O'sha davrda bitta men edim. Na Kamoliddin, na Xayrulla, na G'ulam, na boshqa lirik aytadigan kishilar yo'q edi. Bular keyin menga ergashdi. Siz ham bir yig'in qilsangiz, meni orzu qilardingiz. Boshqa ham bir yig'in qilsa, meni orzu qilishardi. Niyat qilishardiki, shu o'g'limizni to'yiga shu kishini olib kelsak. Keyin men ham uning ustiga ishlardim. Bir yilda 2 oygina men dam olaman. Bir oy oddiq otishkamiz bilan bir oy yangi reportaj tayyorlaymiz. Shu davrda hammaga yeta olmayman-ku. Endi uni ustiga ustiga eng yomoni menga bir yaxshilik qilgan kishi, oylab yillab kutgan kishini aynan shu to'y qiladigan kuni bir qattiq rahbari to'y chiqadi. Axir men unga ham borolmay qolaman. Axir u menga nisbatan ko'ragida qanchalik yaxshiligi bo'lsa ham o'shanga ozgina dog' tushadi. Vaqti kelganda meni yaxshiligimdan ko'ra yomonligimni xohlab qoladi. Yomonligini menga ravo ko'rishni. Shular yig'ilib bordi. Hali o'zimizdagi kamchiliklar hammasi qo'shildi. Kichkina kamchiliklarimiz katta bo'lib ko'rindi. Bir Shuhrat akamni bitta to'rtliklari xayolimga kelib qoldida. Baxting kelsa yoningda do'sting ko'payar. Qilmagan ishlaring hatto maqtalar. Sen shunda hushyor bo'l. Vaqtiga kelsa ana shu do'stlaring oyog'ing chalar deydi. Axir o'zimizdan ham bo'lmagan bo'lgan gaplarga qiziqishlar bo'ldi. Yana ikkinchi bir narsalar keyingisi mana xudoga shukr hozir mana yaxshiligimizga bir doir bir so'zlari borki menga otilgan tana toshlaridan men ranjimayman. Sababiki men ham tana tosh otuvchilari bilan barobar edim. Shularning toshlarini yig'ib tegim oyog'imga zinapoya qilib bunday qarasanki ulardan balarroq bo'lib qopman. Ular ko'rgandan ko'ra olisni ko'radigan bo'lib qopman. Shuning uchun ulardan minnatdorligim bor deydilar.
O'n sakkizga kirmagan kim bor? Bog'ingdan gul termagan kim bor? Ozodlikning chodir xayolida marhum Hofiz Faxriddin Umarov sizga mana shu qo'shiqni taqdim qiladi. Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz.
Endi men sizlarga aytmoqchi bo'lgan ashular 18ga kirmagan kim bor? Tinglovchilar ichida, ijrochilar ichida, qo'shiq shunavandalar ichida hammamiz ham shu yoshni bosib o'tamiz. Ko'pchiligimiz o'tib bo'lganmiz, yoshlarimiz yetib keladi. Ammo shu yoshda inson qalbida ajoyib jarayon bo'ladi. Muhabbatning juda ham avji, insoniylikning juda yuksak pog'onalariga qadam qo'ygan davr bo'ladi. Odam shu 18 yoshidan keyin hayotning ikir-chikirlarini, hayotdagi yaqimlik va yaqimsizlarni, yaxshi yomonlarni asta-sekin bilib boradigan bo'ladi. Muhabbatda 18 yosh nihoyatda to'ng'ich va boshlang'ich yosh hisoblanadi. U davrdagi muhabbat hamma vaqtdan ham shirin, go'zal ko'rinadi. Hozirlarga men sevimli adibimiz Erkin Vahidovni 18ga kirmagan kim bor deb yozilgan she'rlarini quyiga solib aytib bermoqchiman.
Qo'shni qizga bermagan kim bor?
Erkin Voqi deb g'azalaga bastalangan Faxriddin Umarov ijrosidagi 18ga kirmagan kim bor qo'shig'ini tingladik. Bu qo'shiqni ijro qilgan Hofiz Faxriddin Umarov o'tgan yili olamdan o'tgan edi.
Ajib dunyo baxsh etdi menga. Hayotimga sarlavha bo'lding. Yukshirimga sarlavha bo'lding. Hayollarim ulfat tul senga.
Aziz tinglovchi, eshitirishimiz nihoyasiga yetmoqda. Birozdan so'ng siz bilan suhbatimizni yana davom ettiramiz. Ozodlik yangi kundan darak. Biz bilan qoling, boshqa to'lqinlarga o'tib ketmang.